havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul payshanba. Pragadagi sizda men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistonda mustaqillik bayrami oldidan archalar bo'yalmoqda. Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshirayu san'atkorlar jalb etildi. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. O'zbek yigiti chechen qiziga uylangani uchun Chechenistonga o'g'irlab ketildi. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova o'zi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video haqida Ozodlik bilan suhbatda munosabat bildirdi.
Spektakldan lavha qo'yilgan. Uni mundoq kichiklab qirqib chiqarishgan, endi bir yomonlik yoymoqchi bo'lishdi. Saida Rametovaning nomini bulg'amoqchi bo'lsa, uni buchivir.
Ozod mikrofon, to'rt ko'lda ichimlik suvi yo'q, zahkash suvni ichayapmiz dedi Qoraqalpog'istonlik Arslon.
Yeroq suvni ichayapmiz qaragani. Uni tuzi ham ko'p ichida, bunday qumi ham bor, filtrlash kerak, loyqa suv vobshe.
Dastur so'ngida Ozod Nazar kinorejissyor Ali Hamrayev bilan suhbat. Hozir esa xabarlar, so'ng mikrofon oldida hamkasbi Mehribon Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi mamlakat rahbari Islom Karimov raisligida 27-iyul kuni janubiy chegaralardagi vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, xavfsizlik kengashi majlisida mamlakatning janubiy sarhadlarida xavfsizlikni ta'minlash, tahdid va xavf-xatarlarni bartaraf etish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama etilgan. Aytilishicha, majlisda hukumat va tegishli idoralar rahbarlari ishtirok etgan. O'zbekistonning janubdagi qo'shnisi Afg'oniston bo'lib, 137 kilometrga cho'zilgan chegara Amudaryo bo'ylab o'tadi. Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti O't yuraklar klubi o'zining rasmiy saytida buxorolik Ibodovlar ishidagi qotillar va ularning jinoyatlarini yashirib kelayotgan mansabdorlar ro'yxatini e'lon qildi. Avtomobil ehtiyot qismlari sotish bilan shug'ullanib kelgan buxorolik aka-uka tadbirkorlar Rahim va Ilhom Ibodovlar o'tgan yil avgust oyida qamalgan va bir oy o'tib qamoqdan Ilhomning o'ligi chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ibodovlar ishi yuzasidan O't yuraklar klubi o'tkazgan tadqiqotda o'zbekistonlik o'nlab amaldor shaxslarning ism familiyalari keltirilgan bo'lib, ular tadqiqot mualliflarining iddaosicha Ibodovlarning ishiga bevosita va bilvosita aloqadordir. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninov bosh vazir Dmitriy Medvedevning farmoyishi bilan vazifasidan ozod etildi. Aytilishicha, bosh bojgir o'z arizasiga ko'ra bo'shatilgan. Kuni kecha Andrey Belyaninovning uyida tintuv o'tkazilgani va tadbir davomida 60 million rubl topilgani xabar qilinganida, bosh bojgir bu pulni oila jamg'armasi degan. Rossiya federal bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninovga qarashli obyektlarni federal xavfsizlik xizmati alkogolli ichimliklar kontrabandasi bilan bog'liq bir qator mahalliy biznesmenlar ustidan oldinroq ochilgan jinoiy ish munosabati bilan tintuv qilgan. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya xavfsiz harbiy havo kuchlari Suriyada kassetali qirg'in qurollari ishlatganiga doir yangi hisobotini e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, rossiyalik harbiylar aviabombalar, raketalar va kassetali qirg'in qurollari tashuvchi boshqa vositalardan 27 maydan 25 iyulgacha bo'lgan muddatda kamida 47 marta foydalangan va natijada ko'plab tinch aholi nobud bo'lgan. Tashkilot hisobotiga ko'ra, xususan Termaniyaning shahri uzra uchayotgan Su-34 harbiy uchog'i tasviri ilova qilingan. Aytilishicha, uchoq suratga tushirilgan paytda shaharga kassetali bombalar tashlanayotgandi. Su-34 harbiy uchoqlari Rossiya harbiy havo kuchlari ixtiyorida bo'lib, bunday mashinalar Suriya prezidenti Bashar Asadning nazoratidagi armiyada yo'qdir. Turkiya sobiq bosh vaziri Ahmad Davutoğlu 2015-yilning 10-oktyabrida Turkiyaning havo hududiga Suriya tomonidan uchib kirayotgan har qanday uchoqni urib tushirish to'g'risida buyruq bergan va natijada oradan ko'p o'tmay noyabrda Rossiyaning Su-24 samolyoti urib tushirilgan deb xabar qildi Turkiyada chiqadigan Hurriyet Daily News gazetasi. Turkiyaning NTV telekanaliga intervyu bergan Davutoğlu'ga ko'ra, Turkiya armiyasi bosh shtabiga jangga kirish tartibiga oid ko'rsatmani aynan bosh vazir beradi. Sobiq bosh vazir buyruqni Turkiya havo maydonini mudofaa qilish zaruratdan kelib chiqib bergan ta'kidlab aytgan. Oldinroq o'tgan yilning noyabrida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirgan quruvchi samolyot uchuvchilari qo'lga olingani xabar qilingandi. Anqara hokimining bayonotiga ko'ra, pilotlardan biri 15-iyul kuni amalga oshirilgan harbiy to'ntarishga urinishga aloqadordir. Yana bir xabarimiz O'zbekistonga doir 1-sentabrda nishonlanadigan Mustaqillik kuni arafasida Toshkentda qurib qolgan archalarni bo'yamoqdalar. Kumush rang tovlanadigan bo'yoq bilan qoplangan archalar suratini Toshkentlik Farida Sharifulina olib ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifasida e'lon qildi. Muallifga ko'ra, surat poytaxtdagi Kamalot stadionida olingan va bunday archalar o'yingohda o'rnatilibdir. O'zbekistonda aholini jazirama issiqdan himoya qilib kelgan chinorlar va sir salqin boshqa daraxtlar bir necha yildan beri kesilib, ular o'rniga archa ekilmoqda. Xabarning to'liq matni Ozodlik saytida.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda Namangandagi shifoxona ta'miriga yana hamshira va sanitarkalar jalb etildi. Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga o't qo'ygan sherobodlik nogiron o'ldi. Tor o'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Rossiya 18 tonna shaftolini O'zbekistonga qaytardi. Demak, Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha shifoxona 18 iyuldan 1 avgustga qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitarka va hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan. O'tgan yili Namangan shahrining go'zal mavzesida joylashgan bolalar shifoxonasida xodimlar ta'mirlashga majburan jalb etilayotgani haqida Ozodlik xabar berish ortidan shifoxonaning bosh vrachi vazifasidan chetlatilgan edi. Ammo Ozodlik mobil muxbiri bu yil ham shifoxona rahbariyati farrosh va hamshiralari ta'mirlash ishlariga majburan jalb etilganini aniqladi.
Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, shifoxona ichkarisida ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetgan. Hamshira va sanitarkalar ichkarida xonalarni, tashqarida gulxonalarni tozalashyapti. Shifoxona 1 avgustdan ishga tusharkan, dedi Ozodlik muxbiri. Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan Ozodlik tarqatgan xabar ortidan bu yilgi ta'mirlash ishlari shifoxona hamshiralaridan birining aytishicha yashirin holda olib borilgan.
Hozir bo'lim boshliqlaridan eshiklarni ichkaridan berkitib ishlaysan, begonalarni kiritmaysan deb boshliq tayinlagan. Glavrach o'tgan yildagidek bo'lishni xohlamayapti. Hovlilarga qorovullarni qo'yib, darvozalarni berkitib tashlagan,
deydi ta'mirlash ishlariga jalb qilingan hamshiralardan biri. Hamshiraning aytishicha, bo'lim mudirlari qurilish mollarini sotib olish uchun barcha xodimlardan katta hamshiralar orqali 50 mingdan 90 ming so'mgacha mablag' jamlab olgan.
Ishlaydiganlardan 50 mingdan 90 minggacha yig'ib olishdi. Shifoxona fondidan ozgina qoraytirib qo'yish uchun arzimagan kraska, ohak olishdi. Lekin ish hajmi juda katta bo'lyapti. Bo'limlar o'zi borib bozorlardan stroy materiallarini o'zlari sotib olishdi. Hattoki sichqonga dori, tarakanga dorini ham sotib olishdi. Hamma xonalarni sanitarkalarga, hamshiralarga bo'lib berishdi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Boshqa bir hamshira Ozodlik bilan suhbatda 15 iyuldan barcha sanitarka va hamshiralar o'z hisobidan yarim oyga ta'tilga chiqarilgani, ammo shifoxonaga kelib ta'mirlash ishlarini bajarayotganini aytdi.
Hammadan majburiy ariza yozdirib olindi. O'zimiz hisobimizdan pulsiz ta'til bering deb. Bu 15 kunlikda hech kimga oylik yozilmadi. Glavrach, buxgalter, atdel kadr buyruq chiqardi, bo'lim mudirlari arizani yozdirib oldi,
deydi shifoxona hamshirasi. Ta'mirlash ishlarida qatnashgan shifoxona xodimlariga ko'ra, shifoxonadagi 10 xona to'liq ta'mirdan chiqqan va ba'zi xonalar kengaytirilgan. Ularning aytishicha, ta'mirlash ishlariga bugal mardikorlar ham keltirilgan.
2-3 mardikor keldi. Kuniga 40 mingdan pulga 6 kun ishlab ketishdi. Og'irroq ishlarda mardikorlar qildi. Devorlarni mardikorlar buzishdi. G'ishtu tuproqlarni hamshiralar tashishdi,
dedi hamshiralardan biri. O'tgan yil iyun oyida 300 bemorga mo'ljallangan Namangan shahar bolalar shifoxonasiga bog'liq korrupsiya da'volari yuzasidan ozodlik tarqatgan xabari ortidan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagandi. Natijada shifoxona bosh vrachi Dilfuza Karimova o'z vazifasidan chetlatilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ta'mirlash, tozalash ishlari O'zbekistondagi boshqa yirik shifoxonalarda ham kuzatilmoqda. Shifoxonalarda rejali tozalov ishlari nomasida olib boriladigan bunday ishlar SES talabi bilan har yili amalga oshiriladi. Ozodlik ayni Namangan shahar bolalar shifoxonasida olib borilgan ta'mirlash ishlari yuzasidan mazkur shifoxona rahbariyati va Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan munosabat ololmadi.
Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga o't qo'ygan sherobodlik nogiron olamdan o'tgan. Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati Sherobod tumani bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan ikkinchi guruh nogironi voqeadan 4 kun o'tib kasalxonada jon bergan. Voqea guvohlariga ko'ra, uning jasadi bir kun kasalxonada ushlab turilganidan so'ng chorshanba kuni kechqurun yaqinlarga berilgan. Nogiron pensiyasini ololmayotgani uchun Milliy xavfsizlik xizmatiga arz qilgani, Milliy xavfsizlik xizmati esa uni militsiyaga topshirib kaltaklagani aytilgandi.
Sherobod tumanining Qo'rg'on, Sobiq, Qo'shtegirmon mahallasida yashagan 42 yashar ikkinchi guruh nogironi Sherboy Raimov 26 iyul kuni tuman kasalxonasida vafot etdi. Sherboy Raimov 22 iyul kuni tuman Milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ygan va badanining 90% kuyish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbaning aytishicha, u nogironlik pensiyasini ololmaganidan arz qilib Milliy xavfsizlik xizmatiga borgan edi.
U nogironlik pensiyasini bir necha kun pochtadan ololmagan. Keyin senlarni esimiga aytaman deb tuman Milliy xavfsizlik xizmatiga kelgan. Bu yerda ham arzini tinglashmagandan so'ng baqir chaqir qilgan. Shunda esimga militsiyani chaqirib, uni tinchlantirishni buyurgan. Militsiya xodimlari uni olib borib, rota kaltaklashgan. Sherboy kechki payt militsiyaxonadan chiqib, benzin sotib olganda, esimga binosi yaqinida boshidan quyib, o'ziga o'zi o't qo'ygan. Eng dahshatlisi shundaki, uning o'ziga o't qo'yishini esimga xodimlari kuzatib turgan va hech kim uni bu niyatidan qaytarishga harakat ham qilmagan.
Dedi manba. Sherobod tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sherzod Hikmatov Ozodlik bilan suhbatda Sherboy Raimovning Milliy xavfsizlik xizmati bilan ziddiyatga kirishib, o'ziga o't qo'yganini inkor qildi.
Sababi endi bilmadim, bu eskichadan deganda qildi, u xotini bilan suhbat qildi, o'zi bilan suhbat qildi. Qaro kuchlar deydi, aniq bir anov aytgan yo'q. Qaro kuchlar tartibdan qaqib qilyapti, kimdir izimdan yurganday anov qilyapti deydi, xuddi kuzatib yurganday
dedi mahalla raisi. Ozodlikning bu voqea haqidagi birinchi xabarida ham rasmiylar Sherboy Raimovning o'ziga o't qo'yishi sababini asabiy ruhiy xastaligi o'zgarishi deb izohlagan edi. Biroq Sherboy Raimovni yaqindan bilgan sherobodlik tadbirkorlardan biri uning o'ziga o't qo'yishiga allaqanday qora kuchlar ham asabiy ruhiy xastalik ham sabab bo'lganini qat'iyan rad etadi.
Men Sherboyni yaxshi taniyman. To'g'ri, ko'zi yaxshi ko'rmasdi, lekin aqli hushi joyida edi. 3 bolasi bor, kattasi kollej, 2-si maktab o'quvchisi, 3-si bu yil maktabga boradi. Juda ham og'ir iqtisodiy ahvolda yashardi. Nogironlik pensiyasi bilan oilasini boqardi. Pul yo'q, bolalar och, pensiyani bermayapti. Buni ustiga uni militsiyalar ham kaltaklagan. Buni hammasi bir bo'lib Sherboyni kuchli depressiyaga solgan va u jamiyatga, MXX va militsiyaga o'z isyonini shu tariqa bayon etgan. Endi esa ular Sherboy o'zi ruhiy kasal edi degan gaplarni tarqatib yurishibdi,
dedi tadbirkor. Sherobod tumani prokuraturasi bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103 moddasining 1 qismi, ya'ni moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahimsiz muomala qilish yoki uning sha'ni va qadri qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik Sherobod tumani prokuraturasiga qo'ng'iroq qildi, lekin bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Novosibirsk o'lkasida O'zbekistondan keltirilgan 18 tonnadan ortiq shaftolida mevaxo'r kurt topilgani bois O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. O'zbekistondan keltirilgan mevalarning Novosibirsk viloyatida yaroqsiz deb topilishi joriy yilda ikkinchi marotaba kuzatilmoqda. 2016 yilni iyun oyida O'zbekistondan keltirilgan 20 tonnaga yaqin pomidor ichida zararkunanda topilgan va maxsus poligonda nobud qilingandi. Moskvadan Davlat Qudrat tafsilotlar bilan.
Novosibirsk bo'yicha Rossielxoz nadzor boshqarmasi nazoratchilari fitosanitar tekshiruv paytida vaqtincha saqlanib turilgan meva omborlarining birida O'zbekistondan keltirilgan shaftolida mevaxo'r qurt topilganini ma'lum etishdi. Novosibirsk viloyati bo'yicha Rossielxoz nadzor boshqarmasi rahbari muovini Aleksey Margelov Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston tomoni chetga chiqariladigan mevalar sifatiga jiddiy e'tibor qaratishga ishora etdi.
Есть требования Российской Федерации, есть требования таможенного союза, есть перечень карантина.
Россия Федерациясы ва бошхона иттифоқи ташкилотида сабзавот мева бўйича маълум фитосанитария талаблари мавжуд. Мева партиясини Россияга жўнатишдан олдин юк эгалари тегишли фитосанитария хулосалари ва сертификатларини олган. O'zbekiston tomoni chetga chiqarilayotgan meva partiyasini sinchkovlik bilan tekshirib, keyin xorijga chiqishiga ijozat berishi lozim edi. O'zbekistondan bizga keltirilgan va yaroqsiz deb topilgan shaftoli qutilarining aksariyatida mevaxo'r qurti topildi, dedi Aleksey Margelov. Qurt bosgan 9 tonna shaftoli va 9.2 tonna nektarin Transimport shirkati nomiga O'zbekistondan Qozog'iston orqali avtomobilda keltirilgan. Transimport shirkati yaroqsiz bo'lgan mevani bojxona tadbiridan o'tgandan so'ng O'zbekistonga reeksport qilishga qaror qilgan. Kuzatuvchilar fikrlaricha, yaroqsiz deb topilgan shaftoli Qozog'iston bilan tutashtosh chegara punktida Rossiya fitosanitariya nazoratchilari tomonidan jiddiy tekshirilmagani sababli yuk Novosibirskgacha yetib borgan. Shuni ham aytish joiz, O'zbekistondan Rossiyaga keltirilgan mevalarga ikkinchi marotaba karantin kiritilmoqda. 2016 yilning iyun oyida O'zbekistondan keltirilgan qarib 20 tonna pomidorda Janubiy Amerika quti topilgan edi. Pomidor O'zbekistondan Dari Vostoka shirkati nomiga yuborilgan edi. Butun pomidor partiyasi yuk egasi xohishi bilan poligonda maxsus konteynerlarda nobud etildi. Ayni vaqtda O'zbekiston rahbariyati Rossiya bozorlarida o'zbek mevalari salmog'ini oldingi yillarga qaraganda oshirishga intilmoqda. Yaqinda Toshkentda o'tkazilgan meva-sabzavot yarmarkasida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan 2020 yilgacha meva-sabzavot eksportini 3 barobarga ko'paytirishi va 32 million tonnaga yetkazish ilinjida ekanligini bildirgan edi. Kuzatuvchilar O'zbekistonning Avrosiyo iqtisodiy tashkilotiga a'zo bo'lmagani O'zbek sabzavot mevalarining Rossiya bozoridagi raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatishiga ishora etishadi. Avrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlatlar o'z mahsulotlarini Rossiyaga eksport qilishda qator imtiyozlarga ega. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
O'tgan oy Moskvadan qallig'i bilan birga politsiya va FSBchilar tomonidan o'g'irlab ketilgan andijonlik Shohnazar Kazakov Checheniston poytaxtida topildi. Grozniydagi xorij vatandoshlarini saqlash markazida qolayotgan 29 yoshli Shohnazar ota-onasi ruxsatsiz chechen qiziga uylangani uchun Rossiyadan deportatsiya qilinishini kutmoqda. Memorial advokatlari buni Checheniston uchun odatiy hol ekanini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Andijonning Xo'jaoboddan bo'lgan 29 yashar Shohnazar Kazakov shu yilning 1-iyunida kuchlatar tizim xodimlari tomonidan Moskvadan Grozniyga olib chiqilgan. Hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan yigitning onasi Muhabbat opaning iddaosicha o'g'li avval 40 kuncha politsiya bo'limi qamoqda saqlangan. Keyingi 16 kunni esa deportatsiya lagerida o'tkazmoqda.
1-iyun kuni sahar 4:00 eshik taqiladi, raqa katta taqiladi. Biz ochmadik. O'g'lim kelin bilan shu bir chechenka qizga uylanuvdi. 5 kun bo'ldi. Ibiyada men ikkita chechenka xotin ham bor edi. Lekin ochdi bo'lsak hammamizni kimimiz pasportlarimizni tekshirdi, telefonlarimizni tekshirdi. Lekin bu yerda mashina тоже есть deb turib, u qizim o'sha kelin bilan o'g'limni ham olib ketishdi. Qaqib ketasasa meni ustimdan kulishdi uruqlari. Qotib qoldim soat hammamiz 4:00 qattiq uxlayotganimizda eshik garanglatsa, yo'q ekanda.
dedi o'g'lini olib ketgani kelganlarning birortasi o'zini tanishtirmaganini gapirgan Muhabbat opa. Suhbatdosh xonaga kirgan 7-8 nafar erkakning bir qismi rus politsiyasi, qolganlari chechenlar bo'lganini aytdi. Ona politsiya formasidagi shaxslar tomonidan olib ketilgan o'g'lini izlab Moskvaning Yuzhno-Chertanovskiy politsiya bo'limiga boradi.
Kulishdi, beg'ab keldi, yarab ketishdi, kim desam bilmaymiz, kelay odamlar, bir prokuraturaga ariza yozdim. Qo'rqib ketganimdan vaqti bilmay qoldim, o'lib qoladi deb meni uyga jo'natishdi. 2023-chi kun yetib keldi. Kelgunimcha uni eshitdim-da, uni deport qildi, nimaga deport qiladi. O'g'lim ham menim grazantsiyaga deb hujjat topshirdik. O'g'lim aytdiki, chechenlar endi roza payti kelib qopti, roza tutib yurdi. Chechenlar meni tushundi deydi, qo'yvordi deydi. Qayta topisholmasdan notanish odamlar yana yarim yo'ldan seni dokumenting anaqa deb qaytarib ketib yana grozaga borib qo'ydi.
Dedi Muhabbat Kazakova. Bir qiz va uch o'g'ilning onasi bo'lgan Muhabbat Kazakova bir necha yildan buyon Moskvadagi Bahitli savdo tarmog'ida oshpaz bo'lib ishlab keladi. Uning to'ng'ich o'g'li Shohnazar shu savdo markazida sotuvchi maslahatchi bo'lib ishlagan. Muhabbat opa otasiz o'sayotgan uch o'g'lini birin-ketin uylantirish va tom yopish maqsadida 2008-yilda Rossiyaga ishlashga kelganini aytdi. O'zbekistonlik muhojir ayol buning hammasi o'g'lining o'g'irlanishidan oldiroq may oyida boshlanganini so'zladi. Ma'lum bo'lishicha Shohnazar o'zining tanishlari orqali 19 yashar groznilik Aliya bilan tanishib qoladi. Avvalgi yigit qiz internetda yozishadi. Biroz vaqt o'tgandan keyin u Chechenistondan to'g'ri Moskvaga uchib keladi. Shohnazar va Aliya o'sha kuniyoq shahar masjidlaridan biriga borib nikoh o'qitgan.
Jumabek degan do'stini xotini Chechenki bo'lgan. Asli Chechenki meni qarindoshim, tanishim deb tanishtirgan. Yaxshi qiz deb. Jumabekni ham topolmadik. O'sha xonamizda yotgan chechen xotinlardan so'raganman. 19 yetirgan qizni jo'nata oladimi desam, yo'q, o'zi yurni yo'g'ir jo'natmaydi, yonida bittasi bo'lish kerak dedi. 5 kun men baxtiyor qaynona bo'lib ishdan ketam. Uylar yig'ishtirilgan, ovqatlar qilingan, deb xursand bo'lsak, 5-chi kuni o'zi olib ketishdi.
Dedi baxtli hayoti bunday mudhish tugashini tasavvurga ham keltirmagan ayol. Kuni kecha Shohnazarning deportatsiya lageridan qilgan qo'ng'irog'iga qizning onasi ularni tinch qo'yishni va boshqa aliyaga yaqinlashmaslikni so'ragan. Grozniy sudi Shohnazar Kazakovni migratsiya qoidalarini buzgani, ya'ni Rossiyadagi qaydda turish muhlati o'tib ketgani sababli deportatsiya qilinishi kerakligi to'g'risida qaror chiqarib bergan. Checheniston Ichki ishlar vazirligida ozodlik so'roviga boshqarmada o'zbekistonlik Shohnazar Kazakovning hibsga olingani to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirishdi. Moskvadagi Grajdanskaya sodeshchiya tashkiloti o'zbek muhojiri Shohnazar Kazakovni o'z himoyasiga oldi. Tasodifmi yo'qmi, tashkilot bu ishni asl chechenistonlik advokat Roza Magomedovga topshirdi. Roza Aliyani olib ketgan Grozniydan maxsus Facebook guruhi kelganini hisobga olgan holda qizning otasi Chechenistonda muayyan nufuzga ega bo'lgan odam bo'lishi mumkinligini ham taxmin qiladi.
Я вообще в негодовании от этой девушки. 20 лет девицы живёт в Грозном.
Shaxsan meni so'rashsa, men bu qizning qilig'idan hayratdaman. Grozniyda yashasa, ota-onasi u internetda kim bilan yozishayotgani, Kazakov kimligini bilishmasa, bolaning onasi ham allaqayerdan kelgan qizning ota-onasi kimligini, qayerdan ekanini so'rashi kerak edi. Ular nikohini qonuniylashtirgan mullachi, lekin sizlarda o'zbeklarda ham eski urflar bor, ota-onaning ruxsati degan odatlar bordir. U uchun mamlakatdan sud qarori bilan chiqarib yuborish eng ma'qul ish bo'ldi.
Понимаете? В принципе, он ещё хорошо отделался.
Dedi Roza Magomedova. Roza Magomedova o'zbek muhojiri hal ham IShIDga aloqadorlikda gumonlanuvchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortilmaganidan quvonish kerakligini ma'lum qildi. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid boshqa tafsilotlar bilan davom etadi. Qorilli tor O'zbekistonda istalmagan cholg'u asbobiga aylanadi. O'zbek musiqasida yetakchi o'rin tutgan ikki qorilli tor Ozarbayjon rubobi mamlakatdagi klassik orkestrlardagi cholg'ular ro'yxatidan chiqarildi. Manbalar davlat tadbirlarida ikki qorilli rubob chalinmasligi borasida tavsiyalar berilganini aytmoqda. O'zbekiston telekanallardan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, telekanallar va klip ishlab chiqaruvchi prodyuserlik markazlariga ikki qorinli rubob tasviri ko'zga tashlanmasligi haqida ko'rsatmalar berilgan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda tor chalish bo'yicha maxsus ta'lim to'xtatilgan va ikki qorinli tor O'zbek milliy cholg'u asboblari reyestridan chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi Ozodlik manbasining ta'kidicha, tor butunlay taqiqlanmagan.
Tor taqiqlangani yo'q. Tor O'zbek milliy cholg'u asboblari ro'yxatida yo'q xolos. Torni bemalol havaskor cholg'uvchilar chalaverishi mumkin. Tor O'zbek milliy cholg'usi emas, balki Ozarbayjon milliy cholg'u asbobi ekanligini ta'kidlashimiz zarur. Yana bir narsa, 2012-yilda tor Ozarbayjon cholg'u asbobi sifatida UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Buni biz hurmat qilishimiz kerak.
Deydi manba. Manbaning yana aytishicha, O'zbekiston davlat konservatoriyasida tor chalish dars sifatida o'qitilmaydi va cholg'u asboblar laboratoriyasi reyestrida tor mavjud emas. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yildan oldin cholg'u asboblari ro'yxatida tor mavjud bo'lgan. O'zbekiston kuchlatar tizimlaridan birining orkestrda ishlaydigan cholg'uvchining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, ikki qorinli tor O'zbekistonda istalmagan cholg'uga aylantirilishi uchun jiddiy urinish ketmoqda.
Rahbarlar kelib, bizga ikki kallali rubob bizning milliy cholg'u asbobimiz emasligini tushuntirishdi. Rahbarning yonida mashhur bir sozanda ham tor kerak emasligini uqtirdi. Bizga tushuntirishlaricha, ikki kallali rubob UNESCO'da Ozarbayjonniki deb tan olinibdi. Bu yoqda Eron esa aslida bizniki deb da'vo qilibdi. Biz bu janjaldan uzoq turishimiz kerakligini tushuntirishdi.
Deya ta'kidlagan suhbatdosh o'zi ishlagan orkestrda tor taqiqlanganini bildirdi. O'zbekiston telekanallaridan biridagi Ozodlik manbasining aytishicha, torni ekranda ko'rsatmaslik uchun og'zaki buyruqlar mavjud.
Shos yakuni bo'yicha konsertda Akauka Eshjonovlar Xorazm lazgisini aytdi. Odatda Eshjonovlar lazgini tor chalib aytadi. Konsert tashkilotchilari torga izn bermadi. Doira bor, g'ijjak bor, lekin tor yo'q. Eng keyingi konsertlarga diqqat qilsangiz, birorta tor ushlagan sozandani ko'rmaysiz. Mana siz bilan gaplashib o'tirib, televizorga qaradim. Xalq hofizi Farhod Davletov qo'shiq aytib turibdi, ammo qo'lida tor yo'q,
deydi suhbatdosh. Wikipediyaga ko'ra, tor Markaziy Osiyo, Ozarbayjon va yaqin sharqda tarqalgan cholg'u asbobi. Musiqashunoslarning aytishicha, torni Ozarbayjondan o'tgan asr boshida xorazmlik Bolabaxshi Abdullayev O'zbekistonga olib kelgan. Torni butun respublika bo'ylab mashhur bo'lishida avvaliga Komiljon Otaniyozov, keyinroq Tavakkal Qodirov va Faxriddin Umarovlar hissasi katta ekanligi aytiladi.
Demak, O'zbekistonda tor istalmagan cholg'uga aylangani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova o'zi haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video haqida Ozodlikka o'z munosabatini bildirdi. Aktrisaning uzala tushib raqs maydonchasining u boshidan bu boshiga dumalashi aks etgan videosi O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Saida Rametova Ozodlik bilan suhbatda bu spektakldan olingan lavha ekani, uni g'animlari buni yomonlikka yo'yish maqsadida tarqatib yuborganini aytdi.
Spektakldan lavha qo'yilgan. Uni mundoq kichkina qilib qirqib chiqarishgan, endi bir yomonlikka yoymoqchi bo'lishdi. Saida Rametovani nomini bulg'amoqchi bo'lsa, ну не получилось, ничего. Chunki Saida Rametova ahmoq emas, juda aqlli xotin, bilgan qadamini bilib bosadi. 35 yildan men bitta yerga sadoqatli va vafodor bo'lib kelyapti. Ishi ham, oilasi ham, o'zi ham hammasi zo'r. Endi dushmanlari bor o'ziga yarasha. Mayli ular yer bilan yakson bo'lsa, Alloh ularga ko'rsatsin.
Ha, meval daraxtga toshatadi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Opa, bilamiz sizni. Ha,
o'zi anu narsaga e'tibor ham.
Super kelinchak degan kinoni muvaffaqiyat qozondiki, super kelinchak. Diana Yagafar va Bahrombek.
Unga
ham shunaqa bo'ldi. Sizga, anularga, mana nima muqaddas ham gapirdi haqiqatda.
Dushmanlari, hammaga dushmanlari, menga ham dushmanlari ham. Rosa poylashdi. Qani bir amallab bir nimasini chiqaraylik deb hech uchrashmadi, bo'lmadi-da. Oxiri mashini o'zlaricha yomonlikka olib, o'z spektakldan lavha. Biz uni 5-6 yildan bilan o'ylab kelyapmiz. U konsertda berilgan narsa, u hammasi mana shular bir til. Kim nima desa desin, kim nima desa qo'ysin, men o'zimga ishonaman. Men shunaqa zo'r ayolmanki, uncha-muncha san'atkor любой tomondan menga yetolmaydi. Любой tomondan. Aql, fan, farosat, oila tutish, teatrda ishlash, odamlar bilan muomala qilish, to'yda, uyda, farzandlariga, eriga sadoqatlisi. Uncha-munchasi menga yetolmaydi. Hali yetish uchun 10 ta qon tishig'i bor. Любой bilan
gaplashaman. Super qaynona, super aktyor.
Super. Mukammal ayolman. Xudoga shukr, fan farosatim ham joyida. O'zimga qattiq butun 100% javob bera olaman.
O'zbekistonlik taniqli aktrisa Saida Rametova bilan suhbatdan parcha edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Navbat endi ozod mikrofonga. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. To'rt ko'lda ichimlik suvi yo'q. Zahkash suvini ichayapmiz deydi Qoraqalpog'istonlik Arslon.
Endi vodoprovodlarda suv yo'qda vobshe bir. Kunduz kuni kechqurun shu soat 11-12 suvga chiqamiz da kechqurun berishadi faqatmi.
Endi jaziramada qanday kun ko'ryapsizlar suvsiz?
Endi qanaqa nimani yeroq suvni ichyapmiz qanaqa yerdan chiqqanmidek qazilgan suv bor
quduqdan.
Quduq ha.
Yaxshi bo'lardi quduqning suvlari.
Endi biz tarafda yaxshi emasdan biz tarafda nima yo'q qanaqa ekologiya yomon vobshe.
A qanaqa suv chiqadi quduqdan?
Quduqdan endi baribir vodoprovodniki bo'lsa ozgina filtrlangan, xlorlangan u yerdan prosta shu yeroq suvda endi bunday. Uni tuzi ham ko'p ichida bunday qumi ham bor, u filtrlash kerak. U baribir vodoprovodniki boshqada endi unga qaraganda. Oldinroq vobshe shunaqa suv berishadi vodoprovodda, ariqdagi bilan vodoprovodni suvini ajratib bo'lmasdi. U loyqa suv vobshe bir kun masalan ertalab kelakni to'ldirib qo'ysangiz kechgacha ostiga shunday nima cho'kib turardida bu yarim santimetr qum cho'kib turardi ostiga vodoprovodni suvi shunaqa edi hozir endi o'shga ham yo'qda hozir
endi mana bu do'konda sotiladiku ichimlik anavi qadoqlangan suv
do'konda sotiladi endi biz masalan 5 litr 10 litr suv ichsa bo'lmaydida endi oilada ko'pchilik bo'lganimizdan keyin u 5-10 litr suvingiz u hech nima bo'lmay qoladida u qimmatga tushadida
qanchaga tushadi masalan bir kunda shunaqa suvni olib ichish bir oilaga
80 so'mda litr sotishadimi ko'chada yurib bunday mashinalarga bunday o'rnatib nimalar bor o'shani sotishadi 80 so'm litrida filtrlangan suvlar bor
choyni ham ichishga endi qayerdan olasizlar suvni ichishga qayerdan olasizlar
endi aytyapman hozir shu soat shu yarim kechada vodoprovod poylab o'tiramiz o'shani to'ldirib olib shunday qilib amallayapmiz endi shu kuni bir kunga yetadida shu ertangi kechqurungacha to'ldirib olganimiz yetadi keyin kechqurun yana poylabchilikka o'tamiz endi bizda issiq bo'ladiku 40 daraja 40 darajadan oshiqroq shu kechqurun faqat aytyapman soat 11-12 da vodoprovod poylab o'tiramiz oqqandan sразу to'ldirib olamiz 5-6 ming nimalarni
bochka necha kun bo'ldi shunaqa necha kun bo'ldi
o'zi bir 15-20 kun bo'ldi o'zi ko'proq ham bo'ldida
ha sug'orish ishlari bilan bog'liqmikan ya sug'orish
может baribir aholini suv bilan ta'minlash kerak u dala u
ozod mikrofon xizmatingizga shay +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi ozod nazar eshittirishiga kinorejissyor Ali Hamrayev bilan suhbat.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan yettinchi o'q, vodiylik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamrayev. Ali aka Hamrayevning tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80 gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79 ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb, yettinchi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki vodiylik kelinmi yoki
favqulodda komissar?
Favqulodda komissarmi? Ya'ni o'zbek vesterni olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, yettinchi o'q, telexranitel kinolarni yaratgan biz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi, sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan Haus de Kultur Develt degan nima bor, kino qo'yib turishadi o'sha yerda Berlinda. Yettinchi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki, bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western, yettinchi o'q, bosmachilar, boshqalar. Masalan, o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Mayli, bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdikda, endi mayli shunaqa aytsanglar, mayli aytaveringlar. Otaxonmi, dadaxonmi, buvami, qanaqa hech farqi yo'q.
Babay deydi o'rta.
Baribir tarixda qoldida bu, endi nima qilamiz?
Mana deb tarasim turibdi, siz o'sha yettinchi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz. Qanaqa qilib teatralni Amerika vesterlarida o'zingizni tutibdi. Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha Amerika vesterlaridan? Ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta. Biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r Amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz mana shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli, shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta Amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekski westernda amerikanskiga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha yettinchi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu bir yil ilgari Velikoretniya semyorka, amerikanskiy western butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana yettinchi o'q, shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigit. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydigan mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari keyin shunaqa ham qahramon bo'lishi mumkin-da shu yosh bolalar.
Endi siz mana tashqi bozorda, masalan Germaniyadan bilaman, Amerikada sizni o'sha western, o'sha yettinchi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi, lekin ichkarida, O'zbekistonni ichkarisida Yor-yor, o'sha Baxtiyor Ixtiyorov, qayerda san Zulfiya, o'rischa varianti, o'sha Zulfiyadan qidirib,
to'g'ri,
bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizni qalbingizda kimsiz endi? Western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Man mnogostvolka rus tilida desangiz, man buni ham ham avtorskiy kinoni man yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino Meni mana meni nima deydi, meni yuragim bu avtorskiy kino, avtorskiy kino mana nima meni ichimda bor, shuni men ko'rsataman. Mana adamni men go'rini topganman 1970-yil 3-yilda. Qo'limda
Ergash Hamrayev, birinchi kinochilardan.
Ergash Hamrayev. Shu Vyazma atrofida shu o'rmonning ichida yotibdi. Men o'shani go'rini topib qasam ichdim. Men adamni to'g'risida film yarataman. Juda qiyin bo'ldi. Men seni eslayman, shu kinoni men 1985-yilda yaratganman. Juda qiyin bo'ldi. Qabul qilmagan hukumat. Qabul qilmadi. Yo, noto'g'ri, bu bunaqa, bu kerak yo'q bizga bunaqa kino. Keyin men shu kinomdan dunyoni yarimsini aylanib keldim. Mana o'tgan yil Meksikaga bordim kinofestivalda. Retrospektiva bo'ldi. Amerikani kritiklari meni oldimga kelib, aytibdilar, "Vo, qanaqa bu zo'r kino. Biz bilmaganmiz, biz ko'rmaganmiz shu kinoni. Sizlar nimani bilasizlar? Nimani ko'rasizlar sizlar? Ha, boringlar O'rta Osiyoga. Ko'ringlar. Bu yerda yaxshi kinolar bor, yaxshi rejissyorlar bor, qalamli bolalar bor. Shu endi ochiq etsam, shu mana shunaqa meni yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poeti kinosi.
Qarang, hayot qanaqa? Agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz, agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz, baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak. Mana vodiylik kelin, men nima uchun qildim? Iltimos qilishdi hukumat menga, qilib bering, keyin shu adayizni to'g'risida kino qilas, ruxsat beramiz. Men qilib berdim. Moskva qabul qilmadi ssenariyni. Moskvaga chaqirib aytishdilar, borib Afg'onistonga bitta kino yaratib bering. Bitta kinoni shu internatsionalni bizni nima yordam beryapsiz Afg'onistonga. Bordim Jarkiretov Kabuli, men kinoni olib berdim ularga. Mana shunaqa yor ham menga hukumat chaqirib aytibdilar, bitta komediya, musiqali komediya qilib bering xalqqa. Qancha уже bosmachi to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film. Уже uni nomi o'zbek film emas, bosmachi film o'zi nomi. Bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering. Qilib berdim xalq uchun komediyani. Bir yildan keyin menga ruxsat berirkan Layla keldi, yoz bo'ldi. Beli Belayt rus tilida. O'sha filmni menga ruxsat berishgan ular. Keyin yana janjal bo'ldi. Rahmatli Sharof aka menga yordam berdi. Sharof aka Rashidov. Etdi Ali Hamrayevni temayla. Ular o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qilsin. U o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz. Xalqning ichidan chiqqan bu yigit. Mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi. Mana shunaqa doim bitta film.
Endi kinolaringizni bilasizmi, sizni o'sha kinolar janrga sig'maydi-da baribir. Yor-yorni oldingiz yoki vodilik kelinni oldingiz, ichida formatdan chiqasizda, ichida ironiya ham bor, tragikomediya elementlari ham bor, keyin qo'shiqlari ham bor. Masalan, Faxriddin Umarovni qo'shiqlarini qo'yib qo'yasiz ichiga. 4 mil ketadi qo'shiq.
To'g'ri.
Nima yor-yorda ham, yor-yorda Tavakkal Qodirov menimcha. Nimada Faxriddin Umarov. Keyin nimada vodilik kelinda nima Nargiza Zokirova ketadi oxirida.
To'g'ri.
Kim jinnida nima keladi? Faxriddin aka.
Ergash Yo'ldashov bor, Ergash Yo'ldashov bor, Botir Zakirov bor, shu deka ko'p ashulachilar bor.
Siz ashullarga ishqibozsizmi? Ashullar yaxshi ko'rasiz?
Juda yaxshi ko'raman.
Yusuf, mana
Nargizavon, nadur hayolim. Mana shunaqa ashullarni yaxshi ko'ramiz.
Oxirgacha ayting, endi ayting. Ey saruravonim.
Ey saruravon, nadur hayolim. Hozir esimda yo'q, bugun endi. Ey, bir marta Amerika borganimda meni o'zbeklar qabul qilishdi 1960-40-yilda o'zbek tatarlar qabul qilishgan. O'tirdim, shunaqa yor-yordan ashulalarni aytsam, bular bechoralar yig'lavorishdi. Ko'chalar, ko'chalar, daryo ko'chalar, bunchalar go'zalsiz daryo ko'chalar. Muhabbat Shamayeva, yasha.
Siz o'zingiz yashang endi.
Muhabbat Shamayeva.
Endi mana shu kinolaringizni Amerikada
Nargizam Zakirova
Eshityapman.
14 yasharlik Nargiz Zakirova men chaqirdim uni, ashulani aytib berdi bu adili kelinda. Keyin men aytdim, shu qizchani men esdalikka prosta suratga olaman. И filmni oxirida men shu 1 minut shu qizchani berdim. Suratga oldim 14 yasharlikni. Shunaqa Luiza Zakirovna qizini.
Ha, u ko'zingiz o'tkir ekanda sizni Ali aka. Mana siz nazariga tushgan odam o'sib unyapti-da. Hozir Nargiza Zokirova hozir Ali ham raybdan ham nomi ulg'ib ketdi-da endi.
Rahmat.
Lekin qarangda qo'lingiz yengil. Ali aka, siz Amerikaga 60-yinchi yillarda borganingizda sizni kinolaringizni, sizni 64-yinchi yilda borganingizda sizni kinolaringizni yaxshi ko'rgan o'sha yerdagi bizning tanishlarimiz, men bir kishini ham taniyman, Ro'zakalar ham bor edi. O'shalar sizga bitta mashina sovg'a qiluvdi, Rolls-Royce. Nega olmadingiz o'shani? Xafa bo'lishadi hozirgacha. Ali aka bizlar qo'limizni qaytardi deb.
Rolls-Royce-ni?
Rolls-Royce.
Yo'q, menga o'sha bolalar Impala mashinani sovg'a qilmoqchi edilar.
Shundoq kemaga yuklab beramiz Odessagacha deb aytishibdi. Olmabsiz siz.
Yo'q, men hattoman pulmanda bo'lmaga qanaqa olaman.
Sovg'aga, pulini o'zlar to'lamoqchi ekan. Hadiya.
1964 yilda shu musulmon bolalar, o'zbeklar, tatarlar, tojiklar meni qabul qilishgan. Yurdik, shuncha gaplashdim, aytdim, "Ey, uyga qaytish kerak. Sam, kelinglar, qaytinglar." Ular quloq solmadilar. Xo'p, ko'ramiz. Men aytdim, "Hamma yo'q, demokratiya bo'ldi. Mana uje Xrushchovni olib tashladilar. Hozir uje hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hech kim nima ziyon bo'lmaydi sizlarga." Ular bizni vayna-plenniyda bo'ldi. Ko'chgan u yoqqa. Germaniyadami bilmayman, urushdan keyin. Keyin oxirgi kunda ular deydi, "Bir tomosha qilamiz Nyu-Yorkda." 3-4 ta mashinada o'tirdik, ketdik, yurib, bitta katta avtomagazinga keldik. Sultan bitta yigit menga deydi, "Siz sizga qanaqa mashina yoqadi?" Men o'yladim, bir nima ekskursiya bo'yapti. Mana mashina chiroylik, Impala esimda bor, Impala mashina. Ular qarasam bolalar qiziq gaplashib, bir narsa nima bilan magazinchilar gaplashib, "Men nima qilyapsizlar? Sizga bitta sovg'a qilmoqchimiz. Biz mana ozgina nima pul tashladik. Sizga mana shu Impalani sovg'a qilmoq." Men aytdim, "Yo'q, bolalar, qo'yinglar." "Sam, yo'q, kerak emas. Men qo'rqib ketdim, o'yladim. Mana u dedim, ular dedi menga, "Siz xavotir olmang, biz uni zuvaramiz, paraxod bilan Odessaga boradi. Keyin siz xat olasiz, Odessaga kelib, mashina olib ketaverasiz Toshkentga." Men chellab ketdim, qo'rqib, o'yladim, keyin mana KGB chaqirib so'raydi, "Sen nima uchun shunaqa sovg'a olding, sen nima qilding, sen bizni vatanimizni sotdiyotda, voy, shunaqa qo'rqib." "Yo, rahmat yigitlar, rahmat, menga kerak emas, menda mashina bor." "Naqa aldab, yo'q, kerak yo'q." Keyin aeroportda o'sha bitta yigit, samarqandlik bola, ismini aytmadi. Samarqandda uni oyisi, xotini, ikkita bolalari bor. Men aytdim, "Familiyangizni aytmaysizmi?" "Yo'q, aytmadi. Qo'rqqan, qo'rqyapti. Menga nima aytdi aeroportda?" "Ali aka, siz aytdingiz, hamma yo'q, bizda ochiq, demokratiya. Bu siz mana bizda mashina sovg'a mashinani olishib qo'rqyapsiz." "Men juda meni uyaltirdi, juda uyaltirdi." Tushundingizmi?
Endi rejissyor kinolar ekan, o'zini hayotini qo'shadi-da. Men Kim Jinni degan kinoda bitta amerikalik 1 million dollar sovg'a qilishidan boshlanadi Husan Sharipovga. O'sha hikoyani ta'sirlanganmisiz kinoni olganda? Shuni elementlari bor shekilli. Kim Jinnida?
Kimchinida 1 million dollar, ha, esimda bordi.
Amerikalik kelib Husan Sharipovga 1 million dollar sovg'a qilib ketadi.
Bor. Shu ham bog'langan, to'g'ri. Kim Jinni ko'rganmisiz? Voy xudo, Kim Jinni men voy. Shunaqa ko'p kamchiliklar bor shu kinoni ichida. Baribir Husan Sharipov, Yalaron Kambarov, Baxtiyor Tiyorov yaxshi o'ynab berishgan. O'ta yaxshi.
Endi sizdan oldin mana Komiljon Otaniyozov Hindistonga borganda unga fil sovg'a qilishgan ekanda. Fil.
Ha.
Keyin uni ular, "Xo'p, mayli" deb, Komiljon aka endi sizga o'xshab rad qilmagan, "Xo'p" deb, "Xo'p, rahmat" degan. Keyin bolab ketishgan nima elchixona oldiga. Moskva zaparkida Moskva zaparkidagi fil o'sha qarindoshlari deyshadi, ya'ni o'sha borgan ekan.
Ya'ni o'sha ikkinchisida Faxriddin Umarov rahmatli qoldi, to'g'rimi?
Konsert nomer sifatida ketadi. O'sha yerda 4 minut qo'shiq aytadilar.
Ha, to'g'ri. Pazarni tamandan ichida yaxshi ashulayib berdi, yaxshi odam.
Ali aka?
Hov.
Siz endi bir sizni tomoshabinlaringizga o'sha yodorni ko'rgan odamlarga bir tilaklaringizni ayting. Nima demoqchisiz siz eski odamlar O'zbekistonda?
Endi O'zbekiston baribir O'zbekiston. Xalq baribir o'zbek xalqi. Juda ishqvoz, ko'ngil ochiq. Men mana shu necha yil kino boshlariga aytyapman, yor-yorni davomini bir yarataylik. Men o'sha kinoni olmoqchiman. Mana Baxtiyorov qarib qoldi. Sayib Hojayevni rolini o'ynab berardi. Boshqa yosh yigitga nima kelin topish kerak o'g'liga? Shuni bir va shu sujetni zamonaviy qilish mumkin. Shu ssenariyni, yor-yorni ssenariyni, hamma sahnalarini qoldirish kerak. So'zlarni ham qoldirardim. Endi boshqa zamonaviy ko'chalar, mashinalar, manzaralar, boshqacha artistlar, o'yinchilar, ashulachilar. Bugun eng yaxshi artistlar shu kinoga ishtirok qilardim-da. Mana shunaqa. Endi ular o'tiribdilar, yo'q, bu bizga kerak emas bugun. Xalqni nomidan aytibdi. O'zbek kino boshlig'i. Men uni ishdan olib tashlaganimiz 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Alaka deydi, bu xalq, bizning xalqimizga shunaqa kino kerak emas bugun. Qanaqa kino kerak? Men yor-yorni davomini olardim, mana shunaqa. Ertaga mana samolyotda o'tirib Toshkentga uchib ketardim. Men mana bir hafta bo'ldi Toshkentdan uchib keldim. 10 kun Toshkentda bo'ldim. Qanaqa chiroyli manzaralar, xalq. Shunaqa men maza qildim. Choyxonalarda o'tirdik, do'stlarim bilan shunaqa o'tirdik. Ashula, kulgulik, askiya, osh, ko'klam, mana shu gilos, klubna, o'zingiz bilasiz. Toshkent.
Antonioni degan kinorejissyor o'zini esalik kitobida O'zbekistonni menga Ali Hamrayev tanishtirgan deb aytgan. Shu rostmi?
Kim?
Michelangelo Antonioni, italyan kinorejissyor.
Ha, конечно, bu rahmatli katta meni do'stim bo'lgan. U birinchi O'zbekistonga kelganida men 2 hafta bilan ishladim. Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona, hamma yerga borib keldim. Shunaqa maqsadi O'zbekistonni bitta Izvestiya gazetani jurnalist intervyu olmoqchi edi. O'tirdi shoxonada, u savol beryapti. Sizga O'zbekiston yoqdimi? Juda yoqdi. Nima yoqdi O'zbekistonga sizga? Nima yoqdi? Michelangelo, gospodin Signor Antonioni. Antonioni aytyapti, menga xalq. Mana men Farg'onaga borganimda ko'chada 5 yasharlik, 6 yasharlik qizcha ko'chani supuryapti. Orqada belida 1 yasharlik ukasi uxlayapti. Bu qanaqa deydi, qarayam 5 yashar, 6 yasharlik qizcha bola ishlayapti, yordam beryapti. Keyin qarayam, mana uylarga kirsam top-toza xalq bonsaqitlarni hurmat qilyapti. Hurmat qilyapti. Keyin menga nima yoqqan dedim. Antonioni, mana 500 yil, 600, 700 yil, mana bugun ham qarang, shu kiyimlari o'zgarmagan. To'n, belbog', yaxta. O'shani qancha bu xalq shu kiyimni kiyyapti. Bu kiyim shu issiqqa, bu chopon, to'n, sovuq issiqqa juda yaxshi deydi. Mana shu juda xalq deydi, aqlli xalq. Keyin u bir narsani aytdi, u korrespondent, конечно, so'zlarni bermagan gazetada. Shunaqa xalqmi deydi. Fashistlar ham hech narsa shu xalqdan qila olmaydi. Kommunistga ham hech narsa qila olmaydi. Bu xalq doim shu o'zbek xalq qoladi. Mana shunaqa man so'z esimda qoldi. Antonioni so'zlari. Men Italiyaga borganimda qanaqa meni qabul qildi u odam. U press konferensiyada aytdi, mana O'rta Osiyoda shu rejissor bor Ali Hamra, meni do'stim. U bu mana qanaqa filmlarni yaratgan, ikkita meni filmlarni ko'rgan, shunaqa meni maqtadi, men qizarib ketdim, uyat bo'ldi menga. Shunaqa katta rejissor meni maqtadi. Aytgan menga shu o'zbek kinoni hech kim bilmaydi. Men shu o'zbek kinoni ko'rsataman dedi Yevropaga. Men shu Antonioni so'zlari bilan men keyin Italiyaga borganman. Ular meni taklif qilgan Amir Temur to'g'risida bitta kino qilib bering deb. Keyin men shu SSSR o'ldi, bizim Amir Temur ham shunaqa yopilgan. Bankrotda bo'ldi o'sha Italiyani.
Sizni 1991 yilda yaxshi o'zbek ikkita o'zbek rassomi siz haqingizda yaxshi fikr aytadida, bu rejissyorlar ichida rassomlarni gapiga quloq soladigan rejissyor deb. Bittasi Vyacheslav Axunov Toshkentda, bittasi Moskvada Shavkat aka Abdusalomov. U aytayaptiki, bizlarni gapimizga quloq soladigan rejissyor, boshqa rejissyorlar uncha mensimaydi rassomlari deydi. Nega ularga quloq solasiz? Shunaqa siz haqingizda yaxshi fikrda rassomlar Vyacheslav Axunov ham, keyin nima ham Shavkat Abdusalomov.
Bu mani do'stim. Vyacheslav Axunov do'stim, doim Toshkentda uchrashamiz. Juda kuchli bola, juda talantli bola. Juda. Shu men bilan ishlagan shu Amir Temur proyektida. Shavkat Abdusalomov men bilan biza uchta film yaratdik. Shunaqa, yo'q katta mana 80-ga kiryapti. Mana bu katta rassomchilar, juda katta rassomchilar.
Ya'ni yolg'izmansiz, atrofingizda nima deydi-ku, Tvorskiy o'zbeklar ko'p. Tvorskiy o'zbeki.
Moskvada.
Moskvada, ha, Rustam aka bor hamda.
Shuhrat Abbasov qoldi, bo'ldi. Toshkentda Shuhrat Abbasov 85 ga kirgan. Mana yaqinda choyxonada o'tirdik, bildi. Gaplashdik, shunaqa hazillashib, u bu 85 ga kirgan, malajet kuchli bola.
Uzoq umr tilaymiz, endi uzoq umr ko'ring, rahmat.
Abdulla Iskandar, endi qaraya, siz meni nima qildingiz? Men rus tilida gaplashmoqchi edim, endi mana shunaqa choyxona gaplariga o'tdim.
Juda yaxshi. Juda yaxshi odamlar.
Mana shunaqa bo'lib qolsa, men rus maktabini bitirdim. Moskvada rus tilida o'qiganman. Mana shunaqa mashg'ul, baribir mana bizning xotinimiz uyg'urlardan. Menga yaxshi qaraydi, mana 43 yil yashaymiz billa. Mana shunaqa bolalarim, nevaralarim menga yordam berishyaptilar doim. Mana shunaqa endi baribir.
Endi Moskvada yana bitta ot chiqargansiz. Moskvada yana bitta nomingiz chiqqansizni. Hamma kinochilarni osh qilib berib boqqan kinorejissyor sifatida ham nomingiz chiqqan Moskvada lekin.
Rahmat.
Sizni oshingizni Parajanov yegan.
Ha, endi bu meni rahmatli yaqin do'stlarim Tarkovskiy, Parajanov, Alyosha German. Mana chet tomonda uchrashsak, Atariya Shiryani meni yaqin do'stim, o'tgan yil uchrashdik Lokarnoda kinofestivalda, o'tirdik, gaplashdik, mana shunaqa esdalik, yaxshi esdalik bo'ldi. Endi imkoniyat bo'lsa, man yilda 2 marta 3 marta Toshkentga uchaman, Farg'onaga boraman, Buxoroga boraman. Shu hozir hujjatli filmlarni yaratyapman. Katta filmlarga pul topish qiyin, juda qiyin. O'zingiz bilasiz qanaqa hozir zamon bo'lyapti. Endi baribir men xursandman. Nima qilamiz? Ishlayveramiz.
Xo'p, endi men siz tirik ko'zimizni oldida sizga shu bizni avlodini rahmatini aytib qo'ymoqchiman. O'sha yaxshi olgan kinolaringiz, o'sha ironiyamizda sizdek kinolaringizda aytilmagan gaplaringizni ichidan topib oldik. Hamma namoyishlaringizni tushundik. Yaxshi kino qilib berganingiz uchun katta rahmat sizga.
Omon bo'ling. Pragada bolalarga salom deng.
Kinochi Ali Hamrayev Ozod nazar dasturini mehmoni bo'ldi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar. Shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.